Abo.
Gorda je sopreš.
Abo.
Slušaj.
Ej, kaži.
Me slušaš?
Da, da, nešto mi si izgubio, ali ja te slušam.
Kako me slušaš? Dobro me slušaš ili lošo?
Pa svega dobro.
Svega dobro. Pošto nešto me vikao tu posledno vreme, ne me slušali dobro.
Prije, koja vikav da, da, nešto kako da se prekinuvaš, znaš, ko, ko da se utunevam, a sve je okej.
Okay. Šo preš?
Ništo, veve, so rabota.
So rabota.
Ti šo preš?
Pa je rabota, znao si gledan, rabota pa trnata pada ti gledan.
A, tak.
A ne, slušaj, razvijem neko vam Mercedesov signal. Pa čisto onako sada da te prašam.
E.
Stigna, kada je, što je da go, da go vidimo?
Stigna, stigna i odmah go staješ u garaža kaj premijer. Znaš da ne go gledat ovde kaj nas ko cirkus. Ama, mislim, ti koja sakaš su nik. Ne je problem, znaš, oti kaj nas ovde ko ke bide ko panagjur. Inače, Sašo, ne znam, ja nemam takvo nešto videno. Da, ja ne, go vidov, go vidov toj den koja go donesu, a pošto moj vozač otide da go zime od Mercedes, znaš, pošto pak to, ako avion da voziše.
Da.
Fantazija, nemaš videno takvo nešto. Gostaj ja, znaš, u vlada, u ta garaža
i to...
Sve, 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 komplet, registriran, tablički, sve je završeno. Ekspresno završiv, ne znaš, sada mnogo, mnogo da ne go šetame ovde niz MVR-a. Ima jedan kup komunjarišta, ke počnat da ogovarat, da zborat, nekoj ke go slika, ke go gleda. Fantazija je, koja ki imaš prostor... Dogovori se so čovjekot, ne si vidal takvo nešto. I ovi od Mercedes vikat, vakva kova ne sme prodale u jugoistočna Evropa.
Da.
Pošto je najnov, mislim, Epten, znaš, vaka...
Nekva naredna prilika će oprobane.
Da, 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 mislim, jas, znaš, ako ne znaš, ne si go vidio, vikaš, deve, što može da je toliko pare, znaš. Ama koja će go vidiš, fantazija.
Što bolje?
Crna. Crna se je, a bi vidi on od nadvor, ne, sega ne nešto super top izgleda Mercedes, najnov kako može da izgleda. Ama ne, nema razlika neli u odnos na drugive Mercedes od ta klasa. Ama vnatre koja ki vidiš što sve ima, i sami od surround sistem, i ona... Klimi na sekoje sedište, masažeri, čuda, televizori.
Znači, što je živo što postoji na napre, a?
Toj беше od katalogot, mislim, znaš, pak i da. Ja prajet ne rabotava, sve što pišuješ u katalogot, sve ima.
Sve,
a? Fantazija,
mislim. Koliko ispada na cenata?
575, mislim, deka su DDV dojde. Da, da, su se DDV, da. Така мислам беше, около 580, 575, 580. Види, та кола толку кошта се. Може, не знам, ако е
BMW.
Да, да, да.
V7, така?
V7, мислам дека е V67.
Не, не, B, она што е за блинт.
Да, 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 е па со V е обележено, може на германски е некоја ознака, меѓутоа тоа е тоа, нели? Седмица е највисоко, ова е 6-7, валјда тоа е најголемо Мерцедес што го има. И ние прашувавме, пошто ја знам седмица е топ, и вика, нема Мерцедес, ова е највисокото што го нуди. Фантазија е,
така?
Највисоко фантазија, баш, мислам, не сме се виделе ја и ти, која ќе имаш прилика, убава вака да го разгледаш, нема поубава кола у Македонија.
Си го пробале на некој?
И па валјда го пробале од кај премиерот, пошто Маријан го зема. Само, викаш, знаеш, по-дискретно се, да не го гледаат, ама предпоставувам, некојаш навечер го извадиле, која нема многу муѓе.
Да не го гледаат, што ќе окријат.
И па добро, се. Сеја знаеш како, он вика да не го гледа, како ќе процени така, ние наше...
Ама ќе го не знае, он дека ти пишуваше тоа.
Абе пишуваше, ама знаеш се, он не ќе него да го видат со колава, како ќе процени така. И ти викам, Маријан вика, бе знаеш, викам, ќе гледаме да не го забележат, викам, како ќе го постигнете тоа, која нема друга кола у државава такна, знаеш. Не може да не го забележат, ама добро, да не им го расипувам миракот, но се си е окей, значи се е разчистено и ќе го пратиме и на обука двајца, ќе пратиме, а бесплатно им следува, така да топ. Супер е, многу е убав.
Добро, ништо тоа ми интересува.
Да знаеш, перфектен е.